Дзень успаміну святого Казіміра свята вядомае. Паміж сабой гэтага святога беларусы завуць апекуном па кліканню да святарства, бо шмат высокіх душпастараў, вядомых святароў у краіне, носіць імя Казімір, аддаючы сябе пад заступніцтва святога Казіміра. Усюды, дзе касцёлы пабудаваны ў гонар гэтага святога, у ліпнічках, жлобіне, лепелі, звычайна праходзяць святочны, хоць і сціплы ў часе посту набажэнствы. Вялікую парафіяльную рачыстасць з отпустам абыходзяць вернікі Лагойску, куды традыцыйна прыязджаюць госці з усёй Мінщыны, Дзяржынску, Жодзіна, Смілавіч, самой сталіцы. У дзень святога Казіміра узгадваюць тых, хто носіць імя святога. Вернікі вельмі цёпла і радасна заўсёды віншуюць ксяндза Казіміра Жывалеўскага, айца Казіміра Ляховіча, яго эксцэленцыю Казіміра Велікасельца і, безумоўна, мора віншаванняў і слоў любові ў гэты дзень атрымлівае яго эмінэнцыя Казімір Свёнтак. У кожным касцёле краіны праходзіць служба за здароўе кардынала, за бласлаўленне Божае і поспехі ў душпастырскай працы. Таксама ў дзень святога Казіміра праходзіць свята народных рамёстваў – казюкі. Найбольшую папулярнасць яно набыло ў гародні і вельмі падобнае на славутыя віленскія казюкі, толькі троху меншага маштабу. А таму дзень святога Казіміра сапраўды народнае свята.